The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Homo.
Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo, 21 de aprilo 2020. En la panelo, saluton de mi Brennan, kaj kun mi hodiaŭ estas...
Francisca, saluton!
Do, hodiaŭ mi havas kelkaj artikoloin, kantoin, kaj pensoin pri lingvoj kaj nunaj eventoj. Do, Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, pasintan lundon estis la datreveno de la morto de Zamenhof. Do, mi sekvis la konsilon de nia fidela aŭskultanto Leopold Patek. Kai electis por vi legi por vi el tirajoin de la articolo de Alexander Korienkov aperinta en aprilo 2017 en la ondo de Esperanto okaze de la centa mort dat reveno de Zamenhof. Kai pro tio ke post semaino o du semaino nun ni voĉdonos en Aŭstralio. Mi electis clarigi kial la secreta baloto estas foje nomita Australia baloto. Do mi prenis la informojn en Wikipedio kaj en la Australia Komisiono pri balotado kaj ankaŭ en la Nacia Muzeo de Australio.
Interese. Do, bonvenon al ĉiuj en la fina triono de aprilo. Ni proksimiĝas al la fino de la pasca tempo. Hodiaŭ la 21 estas Ground Nation Day, la plej grava tago en la Rastafaria movado. La tago estis fondita por memofesti la viziton de la Etiopia imperiestro al Jamaiko en 1966. Morgaŭ la 22 estas Terotago. Ekde 1970 la tago estas dediĉita al pligrandigo de la konoj por protekti la teron. Morgaŭ estas ankaŭ nacia tago pri geliaj faboj en Usono. Au American National Jelly Bean Day. Ankaŭ ĉi tiu monato estas Anzac Tago, Anzac Day, kaj sekva monato estas la Aŭstria Baloto. Do, kelkaj interesaj tagoj nuntempe.
Ĉu vi konsumas multe da geliaj faboj?
Foje.
No, lasu ilin por la homoj kiu havas diabeton. Nepre ĉiam devas havi, ĉu ne?
Ankaŭ interesa estas la ideo estas de decimala tempo. Multaj el ni havas aliajn decimalajn mezuradoj, sed ne por tempo, sed ĉi tio artikolon imagas la ideon. La decimala tempo de Jo Mark Schmidt el Kuoma en Esperanto sub la surkruco Mato 2012. Ni esperantistoj konsentas, ke Esperanto estas pli facila, pli logika, pli simpla, kaj pli tauga kiel internacia lingvo ol iai naciaj lingvoj. Ne necesas listigi la kialojn, sed Esperanto ne igis la internacia lingvo. Mi pensas ke decimala tempo iom similas Esperanton. Decimala tempo estas nova ideo. Ne estas nova ideo. Oni uzis decimalan tempon dum ĉirkaŭ dek jaroj en Francujo post la franca revolucio de 1789. Tamen homoj ŝajne preferis la dudek kvar horan sistemon, do francoj eventuale tute adiaŭis decimalan tempon ĉirkaŭ 1801. Pli frue oni uzis decimalan tempon en Ĉinujo, tiam oni nomis 1% de la tago te dek kvar minutoj kaj dudek kvar sekundoj, kie oni povas nomi 10% de la tago decitago, 1% centitago, kai 0.1 militago. Mia opinias ke tio ĉi sistemo estas tre simpla kai logika, kiel nia Esperanto. Ni jam uzas la saman prefiksojn por longeco, volumo kai peso, tre facile esprimi la horon. Ekzemple, sinjoro, kioma centitago estas, sinjorino? Nu, la quindec unua, kai kvar. Dankon, jen la tempo por mangi. Nu, oni povas skribi tion kiel 0.514 tagoin, al quindec unu punct qua centitagon, au quin punct unu quar pref decitagon, au quin cent dec quar militagon, mi mem preferus usi centitagon, do la sep deca estus tempo por foiri la laboroin, cae la trideca estus tempo por mangi manten mangion. Eble oni povus usi pli pronenceblan voton kiel centitago, eble quo, kiel la voto por la litero quo, lau prononco de la Cina voto ke, do tiel ni Esperanto povus usi la literon quo por tempo. Exemple, signorino, hey, amico, kiam vi finos hem taskon? Signoro, post unu dua ko, signorino, bone. Nu, tiu maniero partigi la tagon mal sukcesis. La Esperanto valuto la spesmilo simile ankaŭ musa mal sukcesis. Kvankam Esperanto mem estis pli sukcesa ol kaj decimala tempo kaj spesmilo, la fina venko neniam okazis. Kiel oni ne volas uzi decimalan tempon, spite al ĉi ties logikeco kaj simpleco? Kiel pli da homoj en la mondo ne lernas Esperanto? Kiel plej multaj de usonanoj estas feliĉaj eviti decimalan mezuron? La altiro al la pasinteco kaj tradicio eble aŭ simple tro strange. Eble colo ja vere estas pli naturo por homoj ol centimetro, kaj minuto estas pli natura ol militago. Eble ido plejparte malsukcesis inter esperantistoj pro la sama kialoj. Sed kial ni estas Australio feliĉa uzas centimetrojn, miligramojn, militrojn, mililitrojn, dolarojn kaj cendojn? Iom enigme, ĉu ne? Nu, mi ŝatas decimalan tempon. Krome, kiel instruisto de elementa lernejo, mi uzas decimalan tempon por klarigi pri la metrika sistemo. Mi lasta tempe aĉetis decimalan brakhorloĝon de la firmao Svalbard, kiun mi portas ĉiutage. Tre bona.
Fakte, foje, kiam oni havas fakturon, kompreneble oni tamen uzas la mezuro de la nuna mezuro de la tempo, sed oni faras ĝin kiel decimala por kalkuli kiom da mono oni ŝuldas.
Yeah. Interesse.
Comence mi ne comprenis tion.
Mondo pola decoi. tio estis decimale tempo de Jo Mark Schmidt el Cooma en Esperanto subla sur cruzo mato 2012. Nun vi ascultas la canton pola de Jomo en music albumo Jomo Slavumas.
Mi pagis kun vizon ali ofko foriris kun amiko ĝis kerkrado al la vojaĝ mi estis novulo kaj nenion konis sed tamen kun homoj tie ni salutis kisis brakumis kaj estis gajaj laŭ la programo mi iris al la rumba kurso kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo ŝi similis al mi diino de beleco. Mi pasis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas? Kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemnjakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio cium tagon. Ni estis gastigitai ci amicoi por cuc mangegado tri foie tage. Estis ancora minus degradae cae ce miam printempis. Ciao.
Si estas pola, pola, pola. Si estas pola, pola, pola. Si estas pola.
De Krakovo gis Romo, li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
mi estas pola, pola.
Tio canto estis pola de Jomo en la music albumo Jomo Slavumas. Nun, Franziska, vi havas quelcain textoin pri Zamenhof?
Yes, do. Jen el tirajoi de texto de Alexander Korzhenkov, kiua aperis en aprilo 2017, je la centa morto dat reveno de doctoro Esperanto en la ondo de Esperanto. De la 1 de augusto de 1904, Germanio declaris militon al Ruslando. Ludovico Zamenhof kaj lia edzino, kiuj tiutage forveturis traine el Berlino al Parizo, estis haltigitaj en Kolonjo. Oni anoncis ke, kiel ruslandaj regnanoj, ili devos tuj forlasi Germanion. Ili do veturis tra la tuta lando al la orienta limo de Germanio, sed ĉar la limo inter Germanio kaj Ruslando estis fermita, ili devis reveni al Berlino kaj fari grandan ĉirkaŭvojaĝon, unue al la haveno Sassnitz je la insulo Rügen, poste al Svedio, de tie tra Finnlando al Sankt-Peterburgo, kaj fine al Varsovio, kien ili venis la 19 de augusto. Adam Zamenhof, tiam 26-jara kuracisto, rakontis pri la stato de sia patro post la reveno. Li revenis hejmen kun koro rompita, ne nur en senso simbola. La grava cor malsano comencigis effective en tiu ci malgaia epoco. Malgaia li recomencis sian ciu tagan laboron en Varsovio, ciam pli malgaia, ciam li vidis che la milito farigias ciam pli cruela, ca la espero pri baldaua fino estas pli cae pli malcerta. La 22 de novembro, Zamenhof havis cor atacon, cae Adam telefone vocis doctoron Kunik, faman faculon pri cor malsanoi. Tiu trovis la staton de la coro ne contentigita, cae Zamenhof estis devigita resti en la lito dum quelcae tagoi. Adam, dum tiu tempo, anstataŭis lin en lia laborejo, cae post la resanigio de Zamenhof, ili dividis la labortempon tiel che la filo acceptis pacientoin matene, ca la patro dum 2 horoi postagmese. Ec de tiam, Zamenhof povis fordoni sin al Esperanto ancao matene, cae ne plu devis labori nocte. La tutan liberan tempon, exter la 2 labor horoi, li dedicis plei parte alla traducado de la Biblio, cae apenao forlasis la hemon. Finfine, la 3 de marto 1905, li scribis alla pastro Rust che la Malnova Testamento estas iam tute traducita, sed pro la milito, la sendado de la traduco esis procrastita, cae la Biblio aperis, cune cun la Nova Testamento, nur en 1926. La domo en la crucigio de la stratoi Zika cae Pavia, en quiu la Zamenhofoi logis ecde 1897, trovigis en la centro de la Gvara Varsovia quartalo, quie 92% da loggiantoi estis judoi. La domoi en citiu quartalo estis danse loggiatai, cae en la teritagioi estis multai butiquetoi. En citiu juda quartalo, plena de bruo cae trafico, mancis interesai locoi, cae oni devis veturi per tramo au drosco por serci iom da verdajo cae pura aero. Tiui condicioi ne estis bonai por la malbonigianta sano de Zamenhof, cae liai samfamilianoi convincis lin eclogi en alia quartalo. En julio 1920, la geedzoi Zamenhof forlasis la sovaggian straton cae eclogis en la strato cun pli convena nomo Kolevska, do regia strato. Zamenhof pasigis la reston de sia vivo en la comforta 7-chambra loggeio numero 7 en la 3 etaggio, la 2, lau la occidente Europa calculmaniero, de la bella domo numero 41 en la plei bona distrikto de Varsovio proxime alla centra urba parco. Tie estis bonae condicioi po tranquilla laboro, cae li povis fari ne grandain riposigain promenoin. Quancam li ancoracistan practicon en la strato Zika plene reprenis Adam, li ne consentis tute cesigis ian practicadon, sed nur malmultai pacientoi estis allasitai allia curacista cabineto, cae ili ne forrabis alli la tempon, ciun li pli volonte usis posia cara ideo. En la sama monato, la Ruslanda armeo folassis Varsovion, cae la urbon occupis, felice sen batalo, la armeo de Germanio. Fininte la traducadon de la Biblio, Zamenhof decidis unue traduci fabelon de Andersen, cae posta, li desiris comenci sisteman traducadon de diversai plei famai vercoi e la tutmonda literaturo, cae li ec sercis eldoniston, quiu surprenus la finanzadon de tiu proiecto. Crome, li volis che anco aliai religiai libroi estu traducotai, la Corano, cae la sanctai libroi de buddismo, cia ciui fondintoi de religioi havis unu saman celon. Ili volis igi pli bonai cae pli felicai la homoin. Sed tiuin vercoin traducu aliain competentuloin, ne li. Ancora anta la milito, Bolingbroke Moody petis lin inter alie verci sian propran biografion. Zamenhof tiam respondis, sisteman plenan autobiografion mi nun ne povus publicigi. Mi tamen jam de longe havas la intenson comensi, post la fin traduco de la Biblio, se mi tiam ancora vivos cae estos labor capabla. Longan serion d'articoloi sub la titolo Rememoroi cae Meditoi. Sed, bedaurinde, dum la du iaroi de post-Biblia vivo, li ne trovis la tempon por realigi citiun intenson. La lastan tagon de la vivo li fartis pli bone. Shainis al li che li de nove povos recomensi la laboron, cae tiu penso bone influis lian humoron. Sed lia coro cesis bati, eble en la momento ciam li pensis, oh, mia cor, ne batu maltrangvile. La coro de Lazar Markovich Zamenhof cesis bati postagmese la tecvaran de aprilo 1907. Post du tagoi, ocasis enterigo en ceesto de multai judoi cae esperantistoi. Rabeno Poznanski, quiu antao degviniaroi presidis la convenon en quiu Zamenhof presentis sian hilelismon alla cun laborantoi de Hasefira, faris funebran paroladon. Segvis paroladoi de Belmont, Grabowski, cae Norbat. Post fin canto de la cantoro, la mal gioie cantata himno circa osonis la mal supren glittantan cercon, super quiu fermigis la tero. Do, tio montras che gis la fino de sia vivo, Zamenhof fote laboris por antauenigi Esperanton.
Wow.
Malgra la malsano.
Mi lernas multe jus nun. mi havas quelcain pensoin el alia esperantisto, Claude Piron, cae la ideo pri Esperanto en regulo. Do, Esperanto taugas kiel jura lingvo, de Claude Piron. Lau EU, la ĉefa manko de Esperanto estas ĝia neprecizeco, almenaŭ tiel ŝajnas laŭ la nova prilingva retejo de EU, kiu konstatas, ke vortoj sen ligo al historio, al viva kulturo ne estas sufiĉe precizaj por juraj celoj. Claude Piron laboris kiel tradukisto ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Li pro siaj propraj spertaj opinias ke Esperanto estus pli bona esprimilo ol la nunai naziai lingvoi pri iurai aferoi. Sed che ja necessos quelcae iadecoi por che la tradizio completigiu cae fermigiu. Ciu Esperanto estas suffice preciza por iurai celoi? Mia opinie, yes, tiom, kiom aliai lingvoi. Mi de tempo al tempo prizogis la traducadon au controlis traducon en Esperanto de iurai textoi. Exemple, antau quelcae iaroi belga leg proiecto pri speciala imposto iom simila alla Tobin imposto. Cae neniam constatis estetsan au basan mancon de la lingvo. Povas manci terminoi, sed tiui estas facile creeblai, se existas tauga difino. Se eu au uno au prenus Esperanto, termin banco rapide creigius cae amplesigius cae gi functius tute continentige. Long perspective do Esperanto perfecte taugas kiel iura lingvo. Esperanto havas multain lingvain traitoin, kiui igas gin simile tauga por iurai aferoi kiel la Latina sia tempe. Mi partoprenis en la Esperantigo de la Uno Chato, cae de aliae basae documentoi, cio la convenzio pri la raitoi de infanoi. Estis traduc problemoi, sed ne pli, versaini mal pli, ol en multae alia lingvoi. Generale, traduco al Esperanto presentas mal pli da gravae problemoi ol traducoi au la Franca, cia Esperanto estas pli flexebla sintasce cae la vortfara sistema ofte helptas elegante solvi problemon. Por cio la Franca povas nur turni sin al molto obligado del la vortoi. La diversae iurai tradizioi tre differenzas, cae ofte ne eblas esprimi en definita lingvo iurain conceptoin, cioi disvolvigis en aliai iurai tradizio. Ciam mi estis en uno, mi laboris cun Cina iuristo super quelcae textoi, cae mi povas garantii che Esperanto pli taugas por occidenta iuro ol la Cina. Tamen oficiala lingvo en multae organizoi. Mi nun ne plu memoras kien problemae starigis la Cina iaro. Eble tiu rilate Esperanto malpli taugos. La differenzoi inter Anglo-Saxa kai Romia iurai estas gigantai. Cae kiel traducisto, cefe kiam mi laboris ce uno, mi trovis tion tre ege gena. Tiui differenzoi des pli complicas la laboron, cia la angla lingvo emas elvoci dum la Franca emas difini. Tiel ofte en angla lingvae iurai textoi concepto, anstantau esti definita. Estas alirata per serio de vortoi inter cui povas esti perfectae sininomoi. La jena ne estas vera exemplo, sed ofte shainas al mi che la angla iuro lingvo tiel functias, anstatau diri cion ein ecetis la menciitain varoin, la texto diras: any person having bought, purchased, acquired, procured, or received, pardonu, se mi troigas, sed nu. La angla tre ege malpreciza lingvo, tion angla lingvanoi ne remarcas, char ili tui interpretas la unu maniero sen concii, che povas esti aliai. Exemple, mi foje rimarkis ke partoprenatoj en asembleo de organizio pri internacia civila aviado ne ĝuste komprenis la signifon de la nomo de organizo. Organizo. En kiu ili reprezentis siajn respektivajn ŝtatojn, ili do miskomprenis ĝian jurajn kompetencon pro la malprecizezzo de la angla titolo International Civil Aviation Organization. Ili miskomprenis ke temas pri internacia organizo pri civila aviado, dum fakte la organizo celegi la statuton kaj kontroli ĝian nomon en aliaj lingvoj kompetentas nur pri internaciaj civil aviadaj ligoj kaj tute ne estas internacia organizo kompetenta pri ĉiuj aferoj rilataj al civila aviado, inclusive de la enlandai. Estas multe pli facile en Esperanto ol en la angla eviti tian dubsensajoin. Mia opinie, Esperanto estus pli bona esprimilo ol la nunai naziai lingvoi pri jurai aferoi, sed necessos quelcae iadecoi por la poche la tradizio completigiu cae fremigiu. Cia, tio estis la articolon Esperanto taugas kiel jura lingvo de Claude Piron ce lia reteo claudepiron.free.foro por Franza. Kiel oni diras, la estontesto estas nun.
Yeah. Estas fakte vere en la angla la por mi kiu ne estas denaska anglo parolanto la fakto ke oni metas ĉiujn vortojn unu apud la alia sen ligoj foje oni demandas al kiu vorto la adjektivo iras.
Nun vi aŭskultas la kanton Malliberejo de Gianfranco en la muzikalbumo Horo da Oppizio.
Scrivo lettero al mia hei, adreso escu ce malliberei. Malliberejo, malliberej, adreso estu, ce malliberej. Do el cacho, pinto geni, morta pro amo, amo privi. Malliberejo, malliberej, adreso estu, ce malliberej. Liberé.
Tio canto estis Malibereo de Gianfranco in la music albumo Horo da Oppositio. La Australia baloto estas baldaŭ, ĉu ne? Kaj mi pensas ke Francisca havas informojn pri la baloto historio de Australio.
Yes, do pro tio che ciu australiano baldau vocdonos por renovigi la federalan parlamenton, char en Australio vocdoni estas deviga, tiu ciu ne vocdonas riscas monpunon. Do mi pensas che estas interese memorigi la auscultantoin kial secreta baloto estas ancao nomita Australia baloto. Do vocdonado povas esti dangera momento. Antaŭ longe la conduto de Trump, kiu rifuzis agnoski ke li ne malvenkis, do ke li ne venkis, montris kiom gravas ke la procedo estu bone kontrolita kaj senpartia. Do en la unuaj 20 ĝis 60 jaroj post la brita koloniziado de la guberniestro elektis la membrojn de leĝdona konsilantaro. Kiu konsilis lin? Kiam Britujo ĉesis sendi malliberulojn en 1920, la setlantoj opiniis, ke estas tempo por memregado. Do en 1822, la brita parlamento agnoskis, ke la membroj de la leĝdonaj konsilantaroj devas esti elektitaj, ne nur elektitaj de ĉiu, ne nur de la guberniestro. Kompreneble, nur riĉaj terposedantoj rajtis voĉdoni, kaj la voĉdonado okazis publike, ekzemple en trinkejo, kio okazigis perfortaĵoj. En 1923, du homoj estis mortpafitaj en Sidnejo kaj Melburno. Do en decembro 1825 la Victoria leĝdona konsilantaro proponis leĝon por enkonduki sekretan baloton, tiel ke ĉiu povu baloti sen la influo aŭ timigo de iu ajn, cele malaltigi la perforton. Tiu projekto ne estis bone ricevita. Stawell, la generala procuroro, declaris que tio estas contra la angla culturo, cae contra la constitucio. Vancam, spezoi de secretai balotoi estis usitai en Grecuio au Franzuio dum la revolucio, multae homoi ne povis imagi kiel practice procedi, gis Henry Samuel Chapman proponis che estu sendita al ciu voce donanto la liston de la candidatoi, tiel che heime ciu fostrecu la nomon de la ne desiratai candidatoi. En 1826, la proiecto farigis legio, cae secreta baloto, lau la sistemo de Chapman, estis usita inter augusto cae octobro 1826, por electi la unuan victorian parlamenton. Tamen, lau la Tasmania origina balota acto de 1826, documento trovita antaŭ nelonge, la unua secreta baloto fakte okazis en Tasmanio, je la 7 de februaro 1826. Tuj poste, la aliaj kolonioj sekvis, kaj eĉ Britujo adoptis la sistemon en 1872 kaj Usono en 1884. En multaj landoj la sistemo estas konata kiel la Australia baloto. En Victorio, ekde balota akto de 2002, estas formale malpermesite ke iu ajn ĉeestanto provu ekscii rekte aŭ ne rekte por kiu kandidato la voĉdonanto voĉdonas. La puno estas unu jaro en malliberejo, sed la leĝo valoras nur ene de la balotejo. Laŭ mi estas interese scii, kiel la ordo de la kandidatoj sur la balotilo estas decidita. ciu loca balot controlanto declaras alla Ĉambro de Reprezentantoj la nomojn de la kandidatoj ricevitajn je tagmeze la tagon post la fermo de la nomumado. Unue, al ciu kandidato estas atribuita nombro. Jen la procedo. Tiom da pilketoj kiom estas da kandidatoj estas metitaj en ujon sufiĉe granda por ke la pilkoj povu moviĝi kiam la oficisto turnigas la ujon. Unu oficisto turnigas la ujon, poste petas iu ĉeestanto turnigi la ujon siavica, iu blindigita oficisto prenas la pilkojn unu post la alia, donas ilin al alia oficisto, kiu ekdiras la nombron. La unua nombro estas skribita antaŭ la nomo de la unua kandidato sur la listo. Kiam ĉiu kandidato havas nombron, la oficistoj rekomencas la tuton, sed ĉifoje la nomo de kandidato estas skribita apud la nombro elprenita de la ujo, kaj tio determinas la rangon de la kandidato sur la balotilo. Por la Senato estas iom komplika, malgraŭ simila procedo, ĉar estas grupoj da kandidatoj kaj individuaj kandidatoj, do oni devas fari ankoraŭ pli ofte.
Ne forgesu voĉdoni, se vi estos ebla. Nun, la normaloj de la mondo havas grandan gravecon en la menso de la mondo. Unu el ĉi tiuj normaloj estas la ISO normaloj, kaj Wikipedio havas pli tiri. ISO 639 estas nomo de la internacia organizaĵo por nomigado, kiu enhavis kodojn pri lingvaj nomoj. La internacia organizaĵo por nomigado aŭ ISO, prononcata ISO, kiu el la greke isos, kiu signifas egala, estas internacia ne registara organizaĵo fondita en 23 de februaro 1947, kiu produktas interale tutmondajn industrian kaj komercajn nomojn, vidu produktoj de ISO sube por aliaj produktoj. Ĝiaj nomoj estas nomataj ISO nomoj. La sidejo de la organizaĵo estas la centra oficejo, en la angla Central Secretariat, ISO COSO, en Ĝenevo, Svislando. 162 membraj landoj kunlaboras por nomigado. ISO estas unu el la tri tutmondaj organizaĵoj por nomigado kune kun la Internacia Elektroteknika Komisio, kiu okupiĝas pri elektraj aparatoj, kaj la Internacia Telekomunika Unio, kiu okupiĝas pri telekomunikado. Ili ĉiuj troviĝas en Ĝenevo kaj kunlaboras. Nun, en la normalo ISO 639-1 estas du literojn, tiu kredas, 676 kombinaĵon. Estas pli ol 7,000 lingvojn en la mondo, do por konstruita lingvo havi kodon estas granda honoro. Kvin konstruita lingvojn havas kodon. Ili estas Volapuko, Esperanto, Ido, Occidentalo, aŭ Interlingveo, kaj Interlingvao. La alia ISO 6.3 naŭ normaloj havas pli literojn en la kodoj, do ĝi povas inkluzivi ĉiajn de la lingvoj de la mondo. La kodo de Esperanto estas EO apud la kodo de angla E no. Interese. Nun ni aŭskultas la kanton Urba Naturo de Inicialoj D.C. kaj Jules Etienne en la muzikalbumo Fulmerfurt. Tiu canto estis Urba Naturo de Inicialoj D.C. kaj Jules Etienne en la muzikalbumo Fulmerfurt. Unu fina artikolo dum hodiaŭ kaj ĉi tio estas tre interesa. Ĝi estas pri la manifesto de Mondopopolo, kiu estas la signifon de tio? La Libera Folio intervjuas gian autoron. Mondpopolo manifestigas de Libera Folio. Ni devas transformi la nebulain valorain al useble filosofio kiu fortigos nian comunan identetson. Tian diras en intervjuo de Libera Folio Johannes Genberg, la autoro de la manifesto de la Mondpopolo. Li esperas che la texto povos igi elia puncto por alternativa rolo de Esperanto en la moderna mondo. En 2012, Johannes Genberg creis novan socian reteon nur por Esperantisto, Mia Vivo. Nun li publikigis manifeston de la Mondpopolo, texton en kiu li strebas formuli idearon por alternativa rolo de Esperanto. Laŭ la manifesto, la tradicia esperantistaj organizaĵoj troviĝas en krizo kaj ekzistas la risko, ke Esperanto fariĝos historia curiosajo. En la pasinteco, la tradicia movadaro prosperis pro kombinio de du dominitaj vidpunktoj: Esperanto kiel strikte scienca ekonomia komunikilo kaj Esperanto kiel kvazaŭ mistikisma esprimo de profundaj idealoj de paco, gefratezzo kai comunezzo la manifesto estetas. Tio la manifesto malgravigis la idealoi gis ili igis nur sloganoi, kai la esperanta identenso ligigis al ties successoi kiel internazia au helpa lingvo. Tio tamen fine resultigis nenion. Anstatau revoi pri la fin venko au contrao batalado de la engla lingvo, la manifesto proponos la Zamenhofetsain principoin de cosmopolitismo, egalismo, humanismo, democratio, pacifismo, toleremo kai diversezzo. Libera Folio. Kio estos nova pri via manifesto? Alivortai, kiu estas la essenza differenzo diste similae ideoi pli frue presentai, interalie en la manifesto de Raumo, kiun vi mem mencias? Johannes Genberg. Se ni parolas specife pri la Rauma manifesto, la differenzo estas ke gi celas crei esperantan idetson base de la concepto che la esperantistaro estas quasau meme legitica lingua minoritato. La Rauma manifesto mencias construon de nova internazia cultoro, sed ne kia gi estu, crom culturo de elegatia interconnectigio. La Mondpopola manifesto, male, celas construi identitatson base de la nebulae, sed samtempe por ciu verdulo conatoi valori de gefratezzo, pazzo, egalazzo, cae tio plu. Mi celas concretigi tion valoron cae fari ilin filosofio, kiu ricigas nian kulturon kaj la vivon de la individuo. Se ni parolas pri pli fruaj ideoj ekde la komenco de la ora epoko de Esperanto, oni facile trovis similaĵojn. dum miaj studoj pri la historio de Esperanto, mi trovis multajn ekzemplojn de homo kiuj havis pli malpli la samajn ideojn, ne fati fanatikulojn en la perifero de la movedaro, sed eminentulojn kiel Hector Hodler, Edmund Privat kaj ankaŭ la majstro mem. Iliaj vortoj estas tre konataj en Esperantujo, jes, sed pro la evoluo de la movedaro oni ne plu traktas ilin serioze. Mi do tute ne pretendas esti iniciatinto de io nova, sed eble retrovinto de io malnova, kion mi nun volas reviligi. Libera Folio. Kiu estas la publiko kiun vi volas atingi per via manifesto? Ĉu temas nur pri homoj kiu jam si povas Esperanto? Genberg. Jes kaj ne. Mi celas la esperantistaron, ĉar ni jam ĉiutage spertas la lingvon kaj Esperantun kulturon. Mi pensas ke eĉ malaprobantoj povas aprezi la enhavon kiel ion esperantecan kaj ne strangan vidpunkton por esperantisto. Sed mi ankaŭ esperas ke se ĉi tiu idearo sufiĉe disvastigos, ĝi povas esti allonga por ankaŭ certaj ne esperantistoj. Donotai iliai alian kialan por interesigi pri Esperanto kai nia kulturo. Libera Folio. Kian konkretan entreprenu homoj kiu aliĝas al viaj celoj kai subtenas la manifeston? Genberg. La projekto estas en sia infaneco, do la unua paŝo estas kunigi tiujn, kiuj sentas sin inspiritaj de la manifesto kaj volas diskuti la sekvan paŝojn. Ni devas transformi la neblajn valorojn al uzebla filozofio, kiu fortigos nian komunan identecon. Tio devas esti komuna laboro, kaj ĉies konstruema opinio gravas. Do se vi sami opinias au estan si voleme prie, mi invitas vin aligi al uno el la discutogrupoi listigai en la reteo. Do, tio estis la unua duono de la intervjuo kun Johannes Genberg en Mond Popolo Manifestigas de Libera Folio 2025 en aprilo. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com au se vi volas reaŭdi la programo, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdeble ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZO, Esperanto Grupo, Letter Kesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis riaudo de mi, Brendan.
Gis riaudo de Francisca.
Kai ni finos per la canto Malbona Pomo de Toho, de la Toho Projekto, tradukis el la japana originalo Bad Apple.